subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha novembar waa saddex sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab dowladda federaalk ee ethoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad deg deg ah guud ahaan dalkaasi oo dhan iyadoo ay sanad jirsatay dirita u dhexaysa xoogaga tigre islamarkaana uu kasii daray dagaalka ka socda waqooyiga ethoobiya bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ayaa looga dhawaaqay go-aanka xaaladda deg dega ah oo dhaqan galay habeenkii xalay iyadoo la filayo in golaha baarlamaanka ee dalkaasi ay ansixiyaan sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters arrinkan ayaa imaanaya iyadoo jabhadda t p l f ay deegaano hor leh qabsanayso islamarkaana ay ka fikirayso inay u dhaqaaqdo magaalada addis ababa halkaasoo ciidamada iyo dadka deegaanka lagu wargeliyey inay hubkooda diiwaangeliyaan islamarkaana ay u diyaargaroobaan inay difaacdaan caasimadda militariga suudaan iyo siyaasiyiinta rayidka ayaa kusii dhowaanaya inay gaaraan heshiis cusub oo awoodda ay ku wadaagayaan iyadoo ay socdaan dadaallo caalami ah oo askarta loogu cadaadinayo inay ka laabtaan afgembigii toddobaad ka hor ay ku kala direen xukuumaddii rayidka wadaxaajoodyada u dhexeeya hogaamiyaha afgembiga cabdulfataax burhaan iyo hogaamiyihii hore ee mucaaradka anda ra-iisul wasaaraha xafiiska laga eryay cabdalla xamdow ayaa talaadadii kasii socday caasimadda khartuum afhayeen uhadle qaramada midoobay ayaa sheegay inkastoo uu jiro horumar la gaaray haddana kala duwanaanshaha weli halkiisa taagan yahay islamarkaana aysan hubin waxa ay noqon doonto natiijada mustaqbalka dhow dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana maraykanka dalkan maraykanka waxaa ka socota tirinta codadka doorashooyinka golaha deegaanka ee meelaha qaar iyadoo wararkana qaar ee soo baxaya la sheegayo in meelaha qaar lagu kala guuleystay haddaba waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o ed ee gobolka minnesota oo ka mid a meelaha ay doorashooyinka ka dhacayaan waxaana marka hore weydiiyey waxa ka socda iyo weliba guud ahaan bal inuu nooga warramo doorashooyinka mascade ma i maqlaysaa
cabdulqaadir si wanaagsan
maxamuud marka hore waxaad nooga warantaa si guud doorashooyinka gobolka minnesota ha mascade may maqlaysaa
si wanaagsan baan ku maqlayaa dabcan sida aad ka maqlayso sawaxanka goobta aan ku suganahay dadweyne aada u fara badan oo soomaaliya ayaa halkan jooga oo dadkii maanta codeeyey ka mid a isla markaasina taageerayay gabar soomaaliyeed oo iyadu degmada labaad ee magaalada minneapolis u tartamaysay inkastoo gabadhaasi ilaa iyo hadda aanay wax natiijo ah ka soo bixin tartankeeda haddana buuqa iyo sawaxanka aad maqlayso goobta aan joogahi waa sidaasi laakiin haddii aan kaaga warramo guud ahaan doorashada gobolka minnesota maanta dadku ay u dareereen aan idhaahda ee habeenkii xalay ahaa dabcan waqtiga soomaaliya marka la eego laakiin xilligan weli annaga siday noo tahay ee gobolka minnesota waxa ay ku saabsaneed golayaasha deegaanka iyo weliba duqa magaalada oo magaalooyin fara badan aada loogu tartamayay gobolka minnesota ilaa iyo sagaal qof oo soomaali ah ayaa ku tartamaysay afar ka midihii laba kursi ayay ku tartamayeen oo min laba ay iskaga soo horjeedeen halka shan kalena ay shan kursi oo kale u kala tartamayeen waxa jirta in kursiga la yiraahdo Minneapolis Park Police ama bilicda iyo darjiinooyinka magaalada gudiga maamula kursiga siviil Soomaaliyeed oo la yiraahdo AK Xasan uu ku fadhiyay isla markaasina kursigaasi caawa ay Soomaalidu lumisay oo qof kale uu ku soo baxay. Sidoo kale waxaa jira kursigii Soomaalida ay u taqaano kursigii Cabdi Warsame ee degmada Lixaad ee xaafadda Siidar ee laga soo doorto. Kursigaasina waxaa mar kale dib ugu guuleystay Jamaal Cusmaan oo kursigaasi hore ugu fadhiyey sanadkii lasoo dhaafay markuu Cabdi ka fariistay. Jamaal ayaan guushiisa ka bacdi weydiiyey bal inuu iga waramo dareenkiisa, waxauna igu jawaabay.
Iyo maasha Allah, marka horeeto waxa guuleystay umadda Soomaalida oo degan dalkan Minneapolis, dalkan Mareykanka, magaalada Minneapolis, siiba ahaan degmada Lixaad. Annagu hadaan nahay umadda Soomaalida oo halkan aad degan, waxyaalo badan ayaa tusnay inaan City Council u orodno oo aan guuleysano 8 ka hor. Haddeertaan aan haysanay almost 4 qof oo u ordaya City Council-ka oo Soomaali ah ilaa xilli meer aan gaarnay. Marka guul waa guul annaga dhan noo soo hoyatay.
Kursiga dabcan qof Soomaali ayaa kugula tartamay Cabdisaaq Biixi oo ah qof laga yaqaano magaalada Minneapolis. Inaad adiga asagu kursi ku wada tartantaan, labadiina kaliya aad tartamayseen aadna guuleysato, maxay kaaga dhigantaa?
Waxaan beegay dhigantaa. Marka hore anigu 12 bilood ka hor ayaa doorasho galay, shaqo xilli adag ayaan soo aaday, ku soo aaday, laakiin waxyaalo badan ayaan ka qabanay magaalada, sida dhalinyarada, sida nabadgelyada, arrimo ishiyo aad u waaweyn ayaa jiray. Marka ummadu waxay aragtay nin firfircoon inaan ahay, nin ummadii mataqa u furfuray inaan ahay, ana jeclahay in dhibaatada jirtana wax ka qabto. Marka 12 bilood ka bacdi waxaan ku yiriday waxaan rabaa inaan sii wado shaqadii meeshii aan ka waday inaan ka sii wado. Dadkiina hadda waxay garteen inay Jamaal Cusmaan ay ku doortaan shaqadan laba sano, labadaas sanana laba easy noqon mayso, laakiin mar walbeeto danta ummadda u taagan aanu.
Jamaal waxaa laga doortaa magaalada Minneapolis dhinaceeda koonfurta, waa la socotaa magaalada, waxa aad amnigeedii faraw ka baxay dadkii Soomaaliyeed kuwii xaafadaada degana, kuwa ku dariska laha maalin cadeeya, dadka baabuurta laga furtaa, la dhacaa hooyooyinka, boorsooyinka laga dhigtaa. Waxaad ku soo ololeynaysay adiga iyo dad badan oo kulamida in ciidanka booliska aan waxba laga bedelin oo sidiisa ahaado, halka dad kalena ay si kale u codeynayeen. Dabcan caawa waxay u muuqataa adinku waxaad rabteen inay guuleysatay oo nool loo codeeyey. Arintaas maxaa idinka go'aana inaad ka qabataan amniga faraha ka baxay ee magaalada, khaasatan dadka xaafadda adiga laga soo doortay ku nool?
Iyo saa wagtay magaalada Minneapolis xilli adag ayay soo martay, sidii ninkii George Floyd loo dilay magaalada gubitaan bay soo martay. 300 oo booliis ah ayaa naga tagay. Micnaheedu waxa weeye stationkii 30 booliis joogtay, maanta 5 booliis baa jooga. 5 booliis ma 911 iyo emergency-ga ayaa ku mashquuleen. Marka degmadii nabadgelyo xumaa ku xumaatay, nabadgelyo badan baa soo gartay oo dadkii gaariyasha laga dhacayo, ummadii arkeen. Saas oo ay tahay booliiska xanaaq loo xanaaqay ayaa dad kamid ah ummadda Minneapolis degan ayay waxay dhaheen waxaan rabnaa booliiska inaan kala ceyrino oo su'aashaan booliis cusub in la suubiyo. Dadka dhibaatadu haysato marka hore waa dadka madowga ah, magaraa dadka oo minority-ga ay dhahaan waay, ha oo laga tira badan yahay. Crime kuna 87% dadka dhibaato loo gaarsiisto waa dadka meeshaan dadkan laga tira badan yahay. Marka ummadu way hadashay, reality-gana waxa waaye dadkan la ordayay booliiska kala ceyriyay, arintaas arin ay isugu guuleysan bay noqotay. Haddeertana waxaan rajaynayaa dadka 13-ka xildhibaan iyo mayorka inay isla fariistaan, ay tusaan leadershipnimo, ay tusaan war magaaladeena aan badbaadinno, magaaladeena aan badbaadinno, ummaddan mas-uul ayaa naga saaran, saa u badbaadi lahayn. Annaguna nabadgelyo halkaan u nimid, nabadgelyada mar walba mid igu muhiimsan ayay noqonaysaa.
Qodob kala jira isagana oo laga codeynayo oo ahaa in awoodda la siiyo mayorka, dabcan qodobkaasina wuu guuleystay. Dhinaca kale marka la eego, adigu waxaad ka mid tahay golihii awoodda luminayay. Marka awooddii maadaama la idinka qaaday oo dhinaca ay aadayso, sida markaysaa?
Iyo marka horeeto anigu waa ka soo horjeeday mayorka power kan la siiyo, sababtoo anagu haddaan Soomaali nahay ama ummadda Afgaanka, meesha kaliya awood aan naga soo gasho waa council member-ka iyo xildhibaannimadan. Haddii la xildhibaanka awooddiisiiba limit lag suubinaya, dee ummaddii dhan baa limit lagu suubiyay. Marka su'aalaha ka soo horjeeday ahayd, kus xafiiskan ma aha xafiis degma bas, waa xafiiska dadka Soomaalida meel walba ay degan yihiin, gobollada kala degan, magaalooyin kala degan, oo dhibaato walba haysta marba nala soo xariira anaga.
Waxaan ka qabnaa marka qodobkii isaga adu adu codaynays walidka guuleysta
waana ka guuleysta laakiin waxaan aaminsanahay mayorkan inaan la fadhiisano aanana kale baawrkina waa heshay laakiin asla fariisano umadu ku baahantay oo mar walba ay isagu nala shaqeeyaan dantii ma taqaana umadda nala kala shaqeeyaan hormarina mar walba
arintaas marka awooda isaga loo wareejiyay ma isleedahay amniga waxba ka qaban doontaa mise amniga uga dareysaan
walaal hadda si aan u fiiriyo amniga waxba ka qabanaysa sababtoo ah hal qof bay dhageysanayaan booliisku hal qof ayaa markaas amarka bixinaya maaha 13 ama 14 qof inay dhageysanayaan sida waagi hore ahayd marka waxaan aaminsanahay asagu haday qofku hadda soo baxa mayor jeek haddu soo baxa qof kale waxaan aaminsanahay reformka ay isbedelkan waa isbedel ma dhiri la gaaray maaha waa isbedel waqti badan qaadanaya booliiska system kan waa system wax badan soo jiray booliska systemka hadda isticmaalna waa 1960s 50s wixii la soo biyay marka waxyaalahaasna waxay noqonaysaa federaalkii state-kii in aan kala qayb galaan saa beddel lahayn
adoo ma sanjoo
thank you so much walaal ana sidii tuu
waa tahay Cabdul Qadir marka sidaasi uu sheegay Jamaal isaga ayaa guuleystay laakiin Soomaalida kale ee tartantay ilaa hadda qof soo baxay oo kale ma jiro sidoo kale duqa magaalada Minneapolis oo wiil Soomaaliya uu ku tartamay dabcan wuxuu u muuqdaa isaga rajidiisa inay aad u hooseeyso oo aan halkaas soo bixi doonin waxayna u badan tahay marka la fiiriyo ilaa hadda natiijada hor dhacay soo baxaysa in duqi hore ee magaaladu uu halkaas ku guuleysan doono sababkaas marka la maqleeyso dabcan waa gabadha la yiraahdo Yusra Arab meesha ay dadka u kaambeen gareeyeen ama walaalay ay joogan oo iyada dadka taageersan iyo ayaduba ay rajo weyn ka qabaan in ay guuleysato hadii ay guuleysato gabadhaasi waxay noqon doontaa in ay noqoto qofkii labaad ee Soomaaliya golaha deegaanka magaalada Minneapolis ku biira waxa haddan ila joogo dhinaca ay jooga Xamse Warfa oo ah wasiirka shaqo-abuurka iyo ganacsiga gobolka Minnesota isaga ayaan bal rabaa in aan weydiiyo waxa ay kaga dhigan tahay in kursigan gabadhan Soomaalida ku tartamaysay hadii lagu guuleysto iyo guud ahaanba doorashadan Soomaalidu soo qabanayaan Xamse bal iga waran halkan caawada farabadan adigu aad ka mid tahay ayaa jooga rajaynaya in ay gabadhan Yusra soo baxdo hadii ay guuleysato gabadhan maxay Soomaalidu u noqonaysaa
maxamed aad baad maatan tahay runtii waa habeen aad iyo aad taariikhi u ah guusha Yusra oo aan rajaynayna in bari lagu dhawaaqo waxay ka dhigan tahay haddii rajada guusha ay ku dhamaato in laba qof oo Soomaaliyeed gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 11 xubnood ka kooban in laba ka mid ah ay Soomaali noqdaan waa taariikhi waxay muujinaysaa in quwadda iyo baawarka dadka Soomaaliyeed marba marka ka dambeysa inuu kor u soo qaadmayo waxayna abuuri doontaa jawi in dadka horumarka dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed inay dad talada qayb ka gooyaa oo Soomaaliyeed inay miiska soo fariisan doonaan magaalada Minneapolis
laakiin dhinaca kale waxaa la arkaa Soomaali aad u fara badan oo iska tartamaysa kuraasida qaar ee marwalba u tartamaysa dadka Soomaalida ah ee gobolka ma isleedahay kala daadsana ayaa jirta muujinaysa in marar badan dad badan oo tartamaya ay guul dareystaan
kolay runtii ummad kasta oo ku cusub gobolka waa waday soo martay weeye marka nidaamkii oo inagu cusub xilligan meesha joogno runtii 30 sano ka yar khaladaad badan oo iska dhacaya jira laakiin marka dhinaca kale ka eegto runtii waxaanu nahay marka loo eego dadka Irishka 100 sano ka hor ka yimid dadka Talyaaniga dadka Jarmalka ah dadkii ugu dhaqsa badnaa ee siyaasadda jagooyin sarsare ka gaara xilal muhiim ah gobolka ka qabta ay dadka Soomaaliyeed kow ka noqdeen laakiin taa macnaheedu ma aha inayna khaladaad jirin waxay ka mid tahay oon maaragtay la kaca kufa maaragtay lala qabsanayo gobolka iyo magaalada lala qabsanayo marka waxaan rajaynayaa in mustaqbalka dhow meeshan joogno meel ka wanaagsan dadka Soomaaliyeed inay gaari doonaan
Xamse aad baad u mahadsan tahay Cabdiqaadir Mursal
Mascad waxyaabaha kale ee ku xiisa geliya ama meesha ka jiray aad aragtay maxaa ka mid ah intii ay doorashooyinka socdeen
runtii waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah in sanadkan doorashada 3 qodob ay jirtay oo lagu tartamayo oo dadweynaha ay magaalada Minneapolis ay u codeynayeen 3 qodob ay sida ku jirtay wareysigii Jamaal Cusmaan waxay kala ahaayeen awoodsiinta duqa magaalada oo markii hore awooddu ahayd mid u qaybsan isaga iyo golihiisa deegaanka hadda waxaa guuleystay qodobka in awoodda la siiyo duqa magaalada waxaa kaloo jirtay in qodob ku saabsan kirada amaba qaabka kirada
in la xakameeyo gobolka Minnesota. Hadda waxa uu ka mid yahay gobolada ay gurigu aadka u qaliyoobayaan, isla markaana in guri la kireystahay ay tahay wax aad iyo aad u adag, lacagtiisu ay badan tahay, mararka qaarna xataa guri banaan in la helo aanay sahlayn. Marka waxaa jiray qodob isagaana lagu codeynayay in magaalada Minneapolis maamulkeedu ay go'aamiyaan haddii dadka guryaha iska lihi kirada ay ku daran yihiin haddii kale. Arrintaasina waxaa ku guuleystay in ay magaalada Minneapolis arrintaasi go'aamin doonto oo ay ka tala bixin doonto. Qodobkaasi waxaa dad dan aad u fara badan ay ugu jirtaa, dadka kireysatada ah, khaasatan dadka Soomaaliyeed ee dan yarta iyagu guri aan lahayn noloshoodu ay kirada ku jirtaan. Marka halkaasi Soomaalida waxaa looran karaa dan baa ugu jirtay. Arrinta booliska aad baa lagu kala qaybsan yahay, laakiin waxaa lagu guuleystay qodob, waxaa guuleystay dadkii qabay aragtida ah in booliska aan awooddooda la kala dirin oo meeshii ha iyo
meeshiinayay
maya ayaa guuleysatay.
Aad baa u mahadsan tahay Mascade. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray isagoo nooga warramayay doorashooyinkii ka dhacay gobolka Minnesota. Dhinaca kale, gobolka Virginia ee dalkan Mareykankana oo isha lagu hayo ayaa waxaa ka socota tirinta codadka xilliga doorashada guddoomiyaha gobolka. Si aan haddaba wax uga ogaano halka ay wax marayaan, waxaan qadka telefoonka si toosa ugu jira ama aan kula xiriirnay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolkan Virginia. Cabdiqafaar, marka hore waxaad nooga warantaa halka tirinta codadka ee natiijada ay marayso.
Waxaad moodaa hadda inay soo gabagaboobeyso oo uu ku guuleysanayo ninka jamhuuriga ah oo dhibco badan oo aan la gaari karin hadda haysta, inkastoo aan lagu wada dhawaaqin oo go-aankii aan la gaarin, laakiin aad moodo inay iska caddahay. Ninkaas oo Glenn Youngkin la yiraahdo waa nin markiisii hore aad iyo aad la islahaa, rajadiisu inaanay fiicnaan doonin maadaama madaxweynaha hadda jira oo Joe Biden oo dimuqraadiya uu ku qaaday nambaro aad u badan gobolkan oo dimuqraadigu uu awood badan ku leeyahay. Marka runtii waxay ahayd arrin fajicisa ah, maadaama Virginia meesha ay aado markastaba la yiraahdo sanadka dambe marka kongreska iyo ay tartamayaan waxay u tahay saadaalin bay u tahay sida sanada dambe wax u dhici doonaan markay noqoto tartanka xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga. Marka hadda waxaad moodaa in dimuqraadigii laga gacan sareeyo oo jamhuurigu uu qaadayo maadaama ninkaan la leeyahay wuu soo baxayaa gubernatoraha cusub.
Marka arrintan marka aad fiiriso sidii la filayay wax ma u dhaceen ama dad badan ay saadaalinayeen?
Dad badan waxay saadaalinayeen in dimuqraadigu qaadi doono laba arrimood awgood. Waa midoo gobolkan Virginia sidiisaba waa blue wax la yiraahdo ama dimuqraadiga waayadan dambe oo dhan u badnaa. Marka waxaa la islahaa maadaama madaxweyne Biden ku adkaaday sanadkii hore, waxaa la islahaa waxaa ku adkaan doona ninka dimuqraadigan. Si daro arrintaasi ma dhicin, jamhuurigii baa qaaday. Run ahaantiina waxaa loo eedeeyey oo dhibaatadu ay ka timid baa la leeyahay sida xaaladda guud oo uu madaxweynaha dalku hadda u maamulayo dalka oo waxyaabo badan ay gaadiyeen xagga dhaqaalaha iyo sicir bararka iyo shidaalka qaaliyoobay iyo arrimaha iskuulada iyo waxyaabahaasoo dhan baa aad iyo aad u saameeyey baa la leeyahay oo ninkaas la degay, inkastoo xisbiga dimuqraadigu lalahaa isagaa gacan sarayn doon.
Waa gartay. Marka tani maxay muujinaysaa ma laga dheehan karaa sida ay wax u dhici doonaan marka la gaaro doorashada xilliga dhexe ee sanadka dambe?
Aad iyo aad waxaaba lagu cabiraaba markastaba waxaa la yiraahdaa meesha Virginia aado baa sanad dambe kongreska, maadaama 435 ay cararayaan oo tartanka ugu weyn uu dhacayo sanadka dambe, gaar ahaan aqalka hoose oo Mareykanka kongreska. Waxaa lagu cabiraa oo la yiraahdaa waa predictor weeye, ama waxay saadaalin u tahay baa la yiraahdaa labada xisbi kii xoog badnaan doona. Marka shakhsiyaadka marka laga reebo, runtii waa tartan ishaaro ka bixiya ama qiyaasa sida ay u kala wax u dhici doonaan xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga sanad dambe.
Waa gartay. Marka aan ka soo tagno Virginia, bal ka waran natiijada kursiga guddoomiyaha gobolka New Jersey.
Isaguna arrinta ayaab kale weeye oo waxaa la islahaa ninka dimuqraadiga ah oo hadda haysta Murphy baa la yiraahdaa, chance fiican ama fursad aad u fiican buu lahaa inuu soo noqon doono baa loo maleynayay oo ay arrintiisu ay caddahay. Laakiin nasiib darro hadda aad bay usoo kululaatay, inkastoo weli aanay kala caddayn oo uu guuleysan karo. Haddana waa isaguna waa nin dimuqraadiya waxaa laislahaa, maadaama gobolkuna buluu yahay ama dimuqraadi uu xooggiisu yahay, isagana waxaa laislahaa cidluu ka qaadan doonaa. Laakiin ma suurtoobin oo arrintaas aad baa laysugu hayaa. Weliba tartankii aad buu sidii uga kululaaday. Waxaadna moodaa in hadda ninka jamhuuriga ahi uu cadcad yahay, laakiin dad badan waxay saadaalinayaan inuu wax yar dimuqraadi uu ku adkaan doono. Welise natiijadii lama gaarin.
Waa gartay marka labadaas gobol ama labada gobol ee Virginia iyo New Jersey sidaad ka dhawaajisay waxay ahaayeen gobolada bluuga ama dimuqraadiga. Marka maxaa keenay in dimuqraadiga sidan loogu soo koorseeyo ama loogula tartamo gobollo la dhihi jiray waa bluug?
Waxaa keenay oo sal u ah oo cad sida hadda madaxweynaha dalka jooga uu talada u wado. Waxaa dhacday dimuqraadiga dhexdiisii, maadaama ay majoritiga ama maaragtay aqlabiyadda haystaan aqalka sare iyo aqalka hooseba, waxaa dhacday inay aada isu hayaan oo wax dhaqaajin waayeen oo miisaaniyaddii ay wadi waayeen oo arrimihii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha waxaan loo yaqaan infrastructure billkii ay gudbin waayeen oo iyagii aada isaga soo horjeesteen oo laba dhinac noqdeen. Marka xisbigii dimuqraadiga waxaa loo arkay xisbi aan wadi karin dowladnimada oo aan hagi karin arrinta, taasoo eedii markaas madaxweynaha dusha laga saaray madaxweyne Biden la leeyahay wixii uu ballan qaaday oo dhami ma socdaan xagga dhaqaalaha, wixii uu ka qaban lahaa covidka cudurkaana, wixii uu ka qaban lahaa shidaalkii oo qaaliyoobay, waxyaabo badan oo maaragtay ku saabsan xagga hogaaminta guud oo aan u socon sidii la filayay markuu ballanta qaaday Novembertiina soo dhaaftay sano hore. Marka waxaasaa loo eedeeyey in dadku uu aada uga jeestay xisbiga dimuqraadiga iyo shaqadiisaba ay maaragtay aanay jeclaysan oo markaa ay bedelayaan dadka Maraykanku.
Cabdiqafaar, ugu dambeyntii doorashooyinkii shalay dhacay maxay uga dhigan yihiin Maraykanka?
Wax weyn bay runtii tilmaameen. Waxay muuqata in xisbiga hadda talada haya dadku aanay ku faraxsanayn meesha dalku uu u jihaysan yahay hadda, inaanay dadku ku faraxsanayn, iyo in ay fursad fiican siinayso jamhuuriyiinta tartanka soo gelaya sanadka dambe 2022 marka la aado doorashada weyn oo baarlamaanka.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaar.
Kaasi
waxa uu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. Qadka telefoonka ayuu ugu waramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Ethiopia, golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa ansixiyay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalkaasi. Bayaanka xaaladda degdega ah ee ay soo saareen ayaa dhaqan galaya maanta, waxaana la filayaa in 48 saac ee soo socota la horgeeyo baarlamaanka dalkaasi. Haddaba faahfaahinta bayaankan iyo waxyaabaha uu xoogga saaraya ayaa wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxaan Gata oo jigjigo uga soo warama uu ka wareystay wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Axmed Xaaji Samatar.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Guud ahaan adduunyada dhan buu ka jiraa wax maaragtay la yaqaano weeye in markii dal duruufihiisa ay soo wajahaan colaado ama dagaalo ama daadad ama masiibooyin ama waxyaaba xaaladda caadiga lagu kontrooli karin in lasoo rogo state of emergency mabdi'iyana waa wax dastuurka qarankaasi leeyahay ku cad oo dastuurka laga tixraa weeye. Markii la soo rogo awoodahaas state of emergency ama xaalad degdeg ah markii la soo rogo waxaa jira guddiyo iyo dad loo xilsaaro. Ujeedada laga leeyahayna wax kale maahan, in cid la dhibaateeyo maaha, waa in dalka masiibada soo wajahday laga badbaadiyo. Marka annaga guud ahaan Ethiopia dastuurka dalka ayay ku jirtaa, qodobka 93 ayay ku caddahay. Dhowr jeer hore ayaa dalka loo isticmaalay, miro dhalna waa laga gaaray oo wax badan bay qabatay intaan ognahay. Hadda waxaa jirta marka iminka waxaa jirta dagaal dalka sovereignty-giisi iyo qaranimadiisi iyo territorial integrity-ga ama midnimada dhuleed ay khatar ku gelinayaan. Marka taas waxay keentay in ay dowladdu ka fakarto inay soo rogto sida emergency, baarlamaanka la horgeyn doonaa markii baarlamaanka la horgeeyay ay sharci noqon doonta hadii ilaahay kama dambaysa hayaabaha la soo horgeeyay hadda ilaahay hadda la soo barbos gareeyay oo la horgeyn doona waxa kamida in deployment security deployment ama meeshi loo baahdo la geyn karo ciidan meeshi any place meeshi doonta ahaato si xaaladda loo kontrolo waxa kamida in dadka lagu tuhmo inay taageersan yihiin ururada argagixisada ah in la baari karo maxkamad la'aanna sharciga la horgeyn karo waxa kamida in xuquuqaha qaarkood sida banaanbaxyada iyo ra'yiga expressionka la yar xadeyn karo oo la xanibi karo iyadoo looga jeedo inuu dhirtu safeta wadanka in la badbaadiyo iyadoo looga jeedo ayaa waxyaabahaas dhan la samayn karaa marka waxa kamid oo kale dadku inay qof walba soconaya aqoonsi haysto oo maadaama laga yaabo in meelaha qaarkood ay xaaladu aad u saameyso oo bando lagu soo rogo marka qofkii hadii uu noqdo qof la aan la garanaynin waxa dhihi karta inuu wajaho ama laga shakiyo ama gudiyadu ay si adag ula macaamilaan marka inuu qofkii aqoonsigiisa howlgareeyo gacanta ku haystana waa laga maarmaan weeye marka baarlamaanka la horgeyn doonaa laakiin hordhac ahaan inaan dadka ugu sii sheegno inay ka digtoonaadaan ayaan caawa u qabanay arintan
waa tahay deegaanka soomaalida ma saameyn doonaa xaalada degdega dalka lagu soo rogay
guud ahaan markii laba siyaabood bay ugu taalaa constitutionka mar qeyb wadanka kamid ah lagu soo rogi karaa mar stateka laftiisa soo rogi karaba iyadoo qaranka aan loo baahanba mar qaranka heer qaran baa laga soo rogi karaa dalkoo dhan markii heer qaran dalkoo dhan laga soo rogo dalkoo dhan ayay taabanaysaa iyo xuduudihiisa iyo meel kasta iyo qabale iyo sab qabale iyo meel kasta taabanaysaa marka dalkoo dhan weyaan iminka
deegaanka soomaalida dagaalada hadda ka socda waqooyiga ma ku baraarugsan yahay
aad iyo aad buu ugu baraarugsan yahay deegaanka soomaalidu victim buu horey u ahaa waxyeelooyin waaweyn baa ku dhacay meelihii abuuska iyo tacadiga iyo human rights violation ka dhacay bay ahayd oo dadkii iminka wada fiktim ay yihiin ay dhulka yaalaan marka si weyn buu deegaanka soomaalidu ula socdaa deegaanka soomaalidu waa deegaan kamid a federaalka deegaamada kamid a deegaamada federaalka ayuu ka tirsan yahay wixii federaalku baxo murugo iyo faraxba wuxuu la wadaagayaa federaalka ayuu la wadaagayaa marka wuu ku baraarugsan yahay warkeedana waa la hayaa waa laga qayb galaa shirarka iyo siyaasadaha iyo arrimaha socda security ahaana deegaanka soomaalidu dee isaga securitygiisii iyo ilaashanaya nabadiisiiba marka saas weeyaan
maxamed cabdiraxmaan gata v o a jigjiga
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gata wuxuu halkaasi ku wareystay axmed xaaji samater oo ah wasiirka cadaalada deegaanka soomaalida ethoobiya markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan kaalmii suugaanta nolosha cusub soo dhowe iyo maxamed biike heestaasi nolosha cusub soo dhowey ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeennii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Ulay baan ku hiri.